الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إنه ستاتي فرق تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในโลกโลกนี้นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้แบ่งแยกประเภทมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นสองประเภทเท่านั้นประเภทแรกก็คือผู้ศรัทธาประเภทที่สองก็คือประเภทผู้ปฏิเสธศรัทธาในสุรัตตะรอบุญالله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فأم تنفوس سان فرجع دنن سوان لنجة فرجع جبن بوسة تار سوان لنجة فرجع إك سوان لنجة فرجع وبن فوبة تشيشة تار การแบ่งประเภทมนุษย์เป็นสองประเภทดังกล่าวก็หมายรวมว่าโลกใบนี้ย่อมมีศึกต้องเกิดขึ้นระหว่างสองประเภทนี้ศึกนี้ไม่จำเป็นที่จะมีรูปแบบรุนแรงทางร่างกายคือการทำร้ายร่างกายแต่ศึกระหว่างสองประเภทมนุษย์นี้อาจจะเป็นศึกในด้านความคิดในด้านความเชื่อและกุรอานได้พูดถึงศึกทั้งสองประเภทความขัดแย้งที่อ่านเป็นการสู้รบเป็นการทำสงครามรู้สึกที่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งระหว่างประเภทมนุษย์ดังกล่าวมุสลิมเราที่ศึกษากุรอานก็ต้องมีความเข้าใจในศึกทั้งสองประเภทศึกที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนในโลกนี้คือการสู้รบการทำสงครามระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาคุณอ่านก็ได้พูดองค์ความรู้ที่อยู่ในคุณอ่านและฮะดีษเกี่ยวกับศึกประเภทนี้ที่เราเรียกกันว่าจิฮาดเมื่อระบุคำว่าจิฮาดในคุณอ่านก็หมายรวมว่าสงครามทั้งนี้สงครามหรือการทำจิฮาดในองค์ความรู้ของกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกรอบมีกติกามีขั้นตอนมีระเบียบมีระบบมีจริยามีหลักการมีหลักเกณฑ์มีที่ไปที่มามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เราได้พูดคุยถึงเรื่องจิฮาดมาหลายตอนแล้วในจากชื่อสุรัตน์บกรสุดอีกประเภทหนึ่งคือสุดในด้านความคิด คือการโต้แย้งระหว่างผู้ปฏิเสธศรัทธากับผู้ศรัทธาการโต้แย้งหรือการโต้เถียงระหว่างความคิดของประเภทมนุษย์สองประเภทดังกล่าวคือศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นรูปแบบในการต่อสู้ที่คุณอ่านได้กว่าจีฮาดเช่นเดียวกันแต่เมื่อได้ยินในคุณอ่านในฮาริสามอจีฮาดนี่ก็ส่วนมากเป็นเรื่องสงครามเรื่องสู้รบที่เป็นรูปแบบอ่ำแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่ารูปแบบจีฮาดมีเพียงแค่นั้นแต่จะมีการต่อสู้มีการจีฮาดมีการโต้แย้งขัดแย้งคัดค้านประท้วงและอื่นๆที่ในเนี้ยในด้านไม่เห็นด้วยคือขัดซึ่งความเห็นซึ่งกันและกันคุณอ่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องศึกษาประเภทศึกทั้งสองประเภทเพราะผู้ศรัทธาต้องดำรงชีวิตในโลกใบนี้ด้วยศึกอย่างหนึ่งในสองอย่างหมายถึงว่าผู้ศรัทธาอยู่ในโลกใบนี้ไม่ทำศึกเลยสงครามกับผู้ปฏิเสธรักษาก็ไม่ทำศึกในด้านความคิดในด้านขัดแย้งในด้านโต้แย้งกับผู้ปฏิเสธก็ไม่ทำแล้วทำอะไรก็เฉยไม่มีศึกกับใครเลยมีสมานฉันท์กับประเทศมนุษย์ทุกประเทศอันนี้อิสลามไม่เห็นด้วยแล้วผมคิดว่าปัจจัยทุกประเภทในโลกนี้ก็คงไม่เห็นด้วยไอ้สมานฉันท์ที่จะให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความคิดคัดค้านหรือโต้แย้งกับคนอื่นเลยนะหมายถึงว่าเห็นด้วยกับทุกสิ่งอย่างไม่มีมนุษย์ที่มีสติปัญญาสมบูรณ์เนี่ยที่จะยอมรับในความคิดแบบนี้เพราะความคิดของมนุษย์แม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องผลประโยชน์ย่อมมีฝ่ายหนึ่งและฝ่ายตรงข้ามใครต้นผลิตข้าวของมะลิและส่งข้าวเมืองนอกซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศชาติไทยเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาอู้สนิทสนมกันเขาว่ามีเจรจาจะแต่งงานกันแล้วจะมีกักกันแล้วแต่พออเมริกามาเล่นงานสกปรกเกี่ยวกับข้าวของมะลิของเมืองไทยเนี่ยเอาไปจดทะเบียนไอ้คู่รักของอเมริกานี่ประท้วงว่าเฮ้ยทำได้ยังไงนี่มันของเราอันตรบรรพบุรุษเขาทำมาแล้วก็อเมริกาอยู่เฉยๆนี่จะเอาไปได้ยังไงเขาต้องมีบุญคุณของอเมริกากับเมืองไทยมหาศาลอยู่แล้วแต่มันก็ต้องผลประโยชน์มีความคิดและความคิดตรงข้ามก็ต้องขัดแย้งจะมีที่ไหนคนที่รักชาติรักบ้านเมืองรักแผ่นดินรักผลประโยชน์ของประเทศชาติบอกว่าเอ้ยสมานฉันท์กันสิอย่าทะเลาะกันเรากับพี่น้องกันเรากับอเมริกาเป็นพี่น้องกันนะมีกักกันเป็นคู่รักกันอย่าไปทะเลาะกันทางข้างหน้าใจดีซะคนแบบนี้เขาเรียกว่าทรยศไม่รักแผ่นดินไม่รักประเทศชาติ เห็นแก่ตัวอุ๊ยเอาละสมานฉันท์น่ะไอ้ความคิดสมานฉันท์ความคิดปรองดองความคิดไม่ต้องขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะเบาะสันติภาพเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอ๋อเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่ก็พูดถึงสมานฉันท์สันติภาพแต่อย่าไปรุกรามเขาอย่าไปละเมิดเขาอย่าไปทำให้เขาเสียหายเห็นไหมแสดงว่าไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับความคิดดีๆนะมันไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอคนที่มีมารยาทดีคนนิ่งเฉยสงบสุขุมกับคนอื่นคนอื่นเขาด่าเขาก็ไม่ว่าเขามาด่าเราก็นิ่งเฉยฉันเขาไปสติเขามีแค่นี้เขาด่านะมีแค่นี้เราก็ไม่ว่าแต่นี้เขามาเริ่มมาด่าบิดามารดาเสียหายเลยมาด่าตระกูลทั้งตระกูลทั้งสายมาด่าภรรยามาใส่ร้ายภรรยาเราว่ามีชู้มาว่าเราว่ามีชู้ทำจีนามาว่าอุ้นว่าเสียหายแบบนี้เนี่ยศาสนาบอกว่านิ่งเฉยโดยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ถึงขั้นที่ศาสนาให้ลงโทษประหารชีวิตประเภทมนุษย์ที่ละเมิดถึงขั้นนี้เนี่ยบางขั้นนะถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าหมดกล้องถือว่าขัดกับหลักศาสนาขัดกับหลักจริยธรรมมาด่านบีมาลบหลู่นบีแล้วเราบอกว่าไอ้มุสลิมมีมารยาทแบบนี้ไม่มีมารยาทไอ้มุสลิมมีมารยาทต้องสุขุมต้องสุภาพสุภาพแบบนี้แหละปล่อยให้คนด่านบีแล้วไม่โต้เขาเนี่ยแบบนี้แหละไม่มีมารยาทแบบนี้แหละที่เรียกว่าไม่สุขุมไม่มีจริยธรรมในอายะ21ถึง22ได้พูดถึงเรื่องนี้ที่ผมได้นำขั้นต้นเรื่องโต้แย้งระหว่างความคิดที่เป็นสัจธรรมกับความคิดที่ไม่ใช่สัจธรรมมันจะมีหลายขั้นตอนแต่อายะนี้อายะ21เนี่ยได้ฉายให้เห็นว่าความคิดที่ไม่ใช่สัจธรรมเนี่ยเขาพร้อมที่จะสู้เพื่อความคิดของตนเนี่ยนะถึงขั้นที่จะยึดสิทธิของฝ่ายตรงข้ามในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขอย่างสันติภาพฝั่งที่ไม่ได้สัจธรรมนะพร้อมที่จะเข็นฆ่าประหารชีวิตผู้ยึดในสัจธรรมและผู้ยึดในสัจธรรมนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาพร้อมที่จะฆ่านบีศาสดาศาสนทูตรอซูลของอัลเลาะห์นี่ฆ่ารอซูลเนี่ยเพื่อไม่ให้สัจธรรมนี่นะมาโต้แย้งมาขัดแย้งกับความคิดอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ميتين قام لمن إن الذين يكفرون بآيات الله تكن الذين يكفرون بمبعثوف في سفتها مثل ประเภทมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาประเภทหนึ่งในโลกนี้เขาปฏิเสธศรัทธาบิอายะติลลาห์ต่อองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์นี่คือประเภทหนึ่งนะวะยักตุลูนันนบียีนบิฆอยริฮักว่าแปลว่าและยักตุลูนะแปลว่าฆ่าอันนบียีนะบรรดานบีบิไกริฮักโดยปราศจากความเป็นธรรม ขาปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การอายะบัญชาของอัลลอฮ์แล้วเขาก็ฆ่าบรรดานบีคือบรรดาศาสดาศาสนทูตโดยปราศจากสิทธิปราศจากความเป็นธรรมฆ่าจริงฆ่าจริงนี่พูดถึงยิวเป็นส่วนมากหนังสือของอาจารย์ดิริฟุลละศิริสวัสดิ์คุรานมัจจิดะที่บาทความหมายคุรานเล่มเก่านะครับคือที่พิมพ์ครั้งแรกจะมีบางตอนในคุรานที่พูดถึงเรื่องฆ่านบีนะอาจารย์ดิริฟจะอธิบายคำว่ายักอุลูนฆ่าเนี่ยจะแปลว่าพยายามพยายามฆ่าซึ่งความคิดนี้ที่จะตีความกริยาคำว่าฆ่าเป็นตีความว่าเป็นพยายามฆ่าเป็นการตีความเหตุผลของอาจารย์บิริอุลละศิริชวัตหรืออาจารย์อิบราฮิมกุเรชีที่ได้ตีความเรื่องนี้เพื่อโต้แย้งกับพวกคริสต์ในคดีที่ว่าท่านนบีอีซาถูกตรึงบนไม้กางเขนและตายและผลงานของชาวยิวเนี่ยในการฆ่าบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยเป็นการพยายามหมายถึงว่าพวกยิวเนี่ยไม่ได้ลงมือฆ่าเองเช่นที่เขาให้ท่านนบียะฮยาเนี่ยถูกฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าเองแต่เขาวางอุบายให้กษัตริย์โรมันให้พวกครองอยู่ได้มาฆ่าเขาก็ต้องการตีความว่าเขาพยายามเขาไม่ได้ฆ่าเองเขาพยายามฆ่าและจะได้คนไม่เข้าใจว่ากุรอานยืนยันว่ายะฮูดฆ่ายิวแต่ยะฮูดฆ่ารอซูลฆ่านบีเนี่ยก็จะไม่แปลกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพูดว่าตามที่คริสต์เขาเชื่อในคำพีนะมันก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าพูดว่ายิวฆ่านบีอีซาเพราะนี่มันเป็นความเชื่อของคริสต อาจารย์อิบราฮิมกุเรชีไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงหลักความเชื่ออะกีดะห์ของมุสลิมแต่ท่านเคยมีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามกับศาสนิกอื่นในประเทศไทยโดยเฉพาะกับชาวคริสต์ซึ่งกุรอานมะจีดเนี่ยที่แกแปลนะแกต้องการให้คนต่างศาสนิกได้มีประโยชน์ด้วยในการเข้าใจความหมายกุรอานฉะนั้นในอายะห์บางอายะห์แกคำหนึ่งว่าคนที่เคยศึกษาคำพีคนที่เคยมีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอะแล้วจะมาอ่านคุรานเนี่ยความเข้าใจเมื่ออ่านคุรานเนี่ยมันจะสื่ออะไรที่มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของเขาไหมอันนี้แหละเหตุผลเดียวที่ทำให้อิบราฮิมกุเรชีได้หยิบยกความเชื่อของพวกกอดยานีอันหนึ่งที่ร้ายแรงมากนะอันหนึ่งก็คือนบีอีสาได้มีพ่อ อันที่จริงถ้าแบ่งความเชื่อของพวกก็เรียนรีเนี่ยก็ยังมีสองประเภทมีสองประเภทสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งของรับวานก็ที่เรียกกันว่าฟาเบียนีกลุ่มหนึ่งพวกลาโฮที่เรียกว่าอัลมาดียะเดี๋ยวนี้มันปะปนกันหมดแล้วต่างคนต่างเรียกตัวเองว่าอัลมาดียะพอทั้งสองกลุ่มนี้จะขัดแย้งกันแล้วก็ดึงมวลชนแต่ทางของรับวานคือฟาเบียนีเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าอิสลามมีพ่อนะที่เชื่อว่าอิสลามมีพ่อนี่ก็คืออะห์มะดียะห์ลาฮูรียะห์โดยมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีโดยเฉพาะพวกคนนี้แหละคือคนแรกที่ได้เอ่ยความเชื่อนี้ว่าอิสลามมีพ่อเอ่ยมาแล้วก็พูดเป็นรูปธรรมเป็นข้อเขียนซึ่งความหมายกุรอานของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเมื่อตีพิมพ์ครั้งแรกตีพิมพ์ของกุรอานมัจญิดนะกุรอานมัจญิดถูกตีพิมพ์บ้านเราครั้งแรกเมื่อ2512กี่ปีแล้ว40กว่าปีกุรอานมัจญิดของมุฮัมมัดอะลัยฮุรีตอนของอุมัยยะห์กุรอชิด40กว่าปีก็หมายถึงว่าประมาณ50กว่าปีแล้วช่วงนั้นนะครับช่วงที่มุฮัมมัดอาลีลาฮูรีได้พิมพ์หนังสือความหมายกุรอานภาษาอังกฤษออกมาในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเนี่ยเป็นคนยังดีและคนที่เอากุรอานของเขาเนี่ยหยิบมาอ่านนี่นะล้วนแล้วเป็นคนที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเพราะบ้านเราตะกอนไม่มีความหมายกุรอานภาษาไทยเลยแล้วคนที่อยากจะสัมผัสกับความหมายกุรอานก็มีอยู่สองคนคนหนึ่งที่อ่านภาษาอาหรับเป็นนั่นก็ไปหาแหล่งตัฟซีรความหมายกุรอานภาษาอาหรับสองคนที่อ่านภาษามาลายูแต่มารุ่นหลังเนี่ยคนที่เริ่มมีความรู้ในด้านภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษภาษาอูรดูบริมกุเรชีมีความสามารถทั้งสองอย่างก็เลยขยายการค้นหาของเขาเนี่ยด้วยการอ่านความหมายกุรอานภาษาอังกฤษหลายฉบับมิ่งสามฉบับความหมายกุรอานภาษาอังกฤษของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีความหมายกุรอานภาษาอังกฤษของมุฮัมมัดของอับดุลลาห์ยูซุฟอาลีความหมายกุรอานภาษาอังกฤษของมุฮัมมัดอัสฮัดฟังให้ดีนะของมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีนี่นะอันนี้ฝ่ายรับฝ่ายลาฮูรีนี่ก็ก็เดียนี่มุฮัมมัดอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีเนี่ยอันนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นชาวโบราเป็นชีอะห์อิสมาอิลียะห์อิหม่าม7อันนี้ไร้แรงกว่าอิหม่าม12มุฮัมมัดอัสฮัดนี่ดั้งเดิมเป็นยิวชื่อเดิมเขาเนี่ยลิบุลฟุนเปลี่ยนชื่อเป็นมุฮัมมัดอัสฮัดพอรับอิสลามแล้วเด็กก็ศึกษาเองยุคนั้นนะครับศาสนาเป็นศาสนาประชาชาติอิสลามกำลังตกต่ำยุคสามคนเนี่ยคีลาฟะห์เริ่มร่วงตกยุคไปพวกนี้ก็ต่างคนอ้างว่ามีความรักมีความเลื่อมใสกับประชาชาติอิสลามเขาก็รู้สึกว่ามุสลิมเนี่ยตกต่ำนี่เพราะอะไรเพราะมุสลิมเนี่ยไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มุสลิมมัวแต่เชื่อสิ่งลึกลับเรศที่ไม่มีเหตุผลไม่ขึ้นกับปัญญาสามเล่มนี้ที่เป็นความหมายกุรอานภาษาอังกฤษเขียนไม่ได้เขียนเพื่อมุสลิมนะเขาเขียนข้างนอกมุฮัมมัดอาลีลาฮูรีเขียนให้ชาวอังกฤษอับดุลลาห์ยูซุฟอาลีเนี่ยก็เขียนก็ร้องให้ชาวอังกฤษมุฮัมมัดอัสฮัดเนี่ยก็อยู่ที่นู่นอยู่กับชาวอังกฤษอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็เขียนให้คนอังกฤษเขาก็อยากให้คนต่างศาสนิกเนี่ยได้เห็นว่าเออคัมภีร์ของมุสลิมนะมันไม่ใช่เหมือนที่เขาเข้าใจมุสลิมกันว่าเชื่อแต่สิ่งลึกลับเชื่อแต่อะไรที่มันไม่มีเหตุผลไม่มีวิทยาศาสตร์นี่มุสลิมเขาไม่เอาเขาอยากจะเปลี่ยนความเชื่อนี้ก็เลยเอาความหมายกุรอานทุกสิ่งที่มันขัดกับสติปัญญาในการตีความซะ ติควันสามเล่มนี้เนี่ยส่วนมากนะครับคนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในยุคนั้นนะครับมักจะอ่านสามเล่มนี้ซึ่งยุคนั้นต้องยอมรับว่าความรู้ไม่เหมือนปัจจุบันไม่เหมือนปัจจุบันคนที่อ่านสามเล่มนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโรงพิมพ์ที่มาดีนะของกษัตริย์สหัสที่อุลามาที่ซาอุดีรับรองซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์ความหมายกุรอานภาษาไทยเล่มเดิมที่เรานับถือและจะใช้กันในบ้านเรานี่นะพออุลามาเขาดำริให้พิมพ์ความหมายกุรอานภาษาอังกฤษเขาตั้งคณะกรรมการคัดเลือกความหมายกุรอานภาษาอังกฤษทั่วโลกที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าสามเล่มเนี่ยที่ดังที่สุดนั้นในบรรดาความหมายคุรานภาษาอังกฤษและสามเล่มเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเรื่องตีความมอดิซาเรื่องให้น้ำหนักกับทัศนะกับทัศนะที่ไม่ขัดกับสติปัญญาพยายามดึงดูดความสนใจของต่างศาสนาคณะกรรมการที่โรงพิมพ์มาดีนะห์ได้แต่งตั้งจะได้คัดเลือกความหมายกุรอานภาษาอังกฤษมาตีพิมพ์มานะพบว่าไม่มีความหมายกุรอานภาษาอังกฤษเล่มไหนที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะที่สุดดีที่สุดสำนวนสวยที่สุดเหมาะที่สุดนอกจากของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีทั้งที่ของอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีเนี่ยตัวอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีเนี่ยเป็นชีอะห์อิสมาอิลียะห์เป็นชาวบะเราะห์หรือที่เขาเรียกกันบะเราะห์อันในชีวประวัติของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟอาลีอัลบะฮรีมาจากบะเราะห์กับพวกอิสมาอิลียะห์ชีอะห์อิสมาอิลียะห์อิหม่ามเจ็ดทั้งนี้ก็บอกว่ามันก็เป็นความหมายกุรอานที่มีข้อขัดข้องมีข้อบกพร่องหลายประการก็เลยตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตรวจสอบปัญหาต่างๆเนี่ยจะได้แก้ไขและตั้งคณะกรรมการชุดสองชุดที่สามแล้วนะเพื่อตรวจสอบการแก้ไขของชุดแรกและคณะกรรมการชุดที่สี่เนี่ยตรวจสอบครั้งสุดท้ายอันนี้เขาเขียนไว้ในคำนำและที่หลังนี้นะคณะอุลามะฮ์ที่ซาอุดีสูงสุดยังได้อนุมัติให้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ทั้งที่เจ้าของหนังสือเนี่ยที่เขียนเนี่ยไม่ใช่ซุนนะแต่เขาเห็นในความสามารถของสำนวนผมได้พบกับนักวิชาการชาวอาหรับคนหนึ่งเป็นชาวไอจีเรียเขาทำงานอยู่ที่มาเลเซียเขามีปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์อิสลามแต่เขาทำงานในการเผยแผ่อิสลามที่ประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะโต้แย้งกับพวกบาทหลวงที่มาเลเซียเพราะชาวคริสต์เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเลยที่มาเลเซียเขาก็พยายามประคับประคองคือเคลื่อนไหวของพวกบาทหลวงเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เจอมีมุสลิมจะมาโต้แย้งกับเขาเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องนี้แล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเลเซียเนี่ยอุดหนุนช่วยเขาตัวคริสไปที่ไหนเนี่ยไปจัดสัมมนาอะไรที่ไหนเนี่ยส่งคนนี้ไปก็คุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่ากุรอานของอับดุลลอฮ์ยูซุฟานถึงแม้ว่ามันมีข้อบกพร่องมีปัญหาแต่ยังไม่มีความหมายกุรอานเล่มไหนที่สามารถให้คนอังกฤษเนี่ยชาวอังกฤษเดิมจริงนะได้อ่านแล้วก็รู้สึกรู้สัมผัสกับความหมายเนื้อหาของอัลกุรอานให้ใกล้ที่สุดในนอกจากกุรอานเล่มนี้ที่ผมให้ข้อมูลตรงนี้กับพี่น้องจะได้เข้าใจว่าไม่มีใครหรอกที่จะตั้งใจเนี่ยนะที่จะตั้งใจบิดเบือนอัลกุรอานอุลามะที่อนุญาตให้พิมพ์หนังสือความหมายกุรอานของดุลลอฮ์สุลานเขาไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ความหมายกุรอานที่บิดเบือนที่ถูกบิดเบือนเป็นไปไม่ได้เ อาจารย์อับดุลลาห์อาจารย์อิบราฮิมกุเรชีหรืออาจารย์ดิเรกุลันกุเรชวะเนี่ยได้ตีความบางตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตุลูนันนบียีนพวกปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะฆ่านบีมาเล่มใหม่ฉบับใหม่ที่พิมพ์ใหม่นะครับปี40หรือ42เนี่ยที่พิมพ์ใหม่นะส่วนมากนะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนนี่มันก็แสดงว่าทัศนคติของอาจารย์อิบราฮิมกุเรชีเกี่ยวกับประเด็นที่เคยขัดแย้งกับนักวิชาการอื่นเนี่ยเขายอมรับบางอันนี่นะครับผมได้ตรวจสอบเปลี่ยนตามข้อวิเคราะห์ตามข้อวิเคราะห์ที่เชคอาลีซาได้ระบุในวารสารอัลรอบิตะฮ์เด็ดเลยตรงเลยถามว่าต้องการอะไรมากกว่านี้ต้องการอะไรมากไม่ใช่หมายรวมว่าเขาเปลี่ยนทัศนคติหมายถึงว่าเขาเห็นด้วยทุกประเด็นกับเชคอาลีซาหรือนักวิชาการที่เคยโต้แย้งกับเขาเนี่ยเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์อิบราฮิมก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันก็มีส่วนความเชื่อที่มันผิดพลาดโดยเฉพาะความเชื่อที่ผิดอย่างร้ายแรงอย่างเช่นอิสาอีพ่อเนี่ยอันนี้เปลี่ยนชัดเจนเปลี่ยนหมดแต่ที่ไม่ทันเปลี่ยนนี่คือดัชนีมันมีตอนท้ายของกุรอานมีดัชนีเกี่ยวกับหัวข้อคำศัพท์ต่างๆในกุรอานเพียงว่าเช่นมารยามคำว่ามารยามในกุรอานจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนและจะมีการบรรยายบางส่วนอันนี้เนี่ยไม่ทันเปลี่ยนเพราะเสียชีวิตก่อนเขาก็รีบพิมพ์ไม่นึกว่ามันจะมีอะไรเล็กน้อยที่มันเหลืออยู่ซึ่งเขาอ่านแล้วคนที่อ่านธรรมดานั้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วอยู่อันหนึ่งมารยามเป็นมารดาของนบีอีซาก่อนที่นางจะแต่งงานอันนี้มันมีอยู่ซึ่งมันสอดคล้องกับความเชื่อเก่าของอาจารย์อิบราฮิมที่เคยเชื่อว่านบีอีซามีพ่อและมารยามได้แต่งงานแต่คำศัพท์เนี่ยก่อนนางจะแต่งงานเนี่ยก่อนนางจะแต่งงานมันไม่ได้สื่อเสมอไปว่านางแต่งงานจริงหรือว่าไอซามีพ่อไม่ตรงเพราะอายะห์นี้ได้อธิบายว่ามารยามเนี่ยเป็นมารดาพ่อความน่ะมารยามเป็นมารดาของไอซาซึ่งเกิดมาอีสานี่เกิดมาก่อนที่แม่จะแต่งงานอยากจะบอกว่าอีสานี่เกิดมาโดยที่มารยามเนี่ยไม่ได้แต่งงานซึ่งมันสอดคล้องกับอายะห์ในอัลกุรอานในสูเราะห์มารยามชัดเจนแต่คนที่ไปอ่านข้อความนี้และมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะอ๋อนี่ไงเห็นไหมนี่ไงความเชื่อยังมีอยู่ถ้าเราจะไปหยิบจับผิดประเด็นเล็กน้อยคลุมเครือแบบนี้เพื่อตีความให้มันสื่อในความคิดเดิมเก่าที่เขาประกาศว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะอย่างนี้เนี่ยไม่มีเล่มไหนเนี่ยที่มีความรู้ในโลกนี้เนี่ยที่จะถือว่าใช้ได้มันตีความได้ทุกข้อความว่ามันผิดคนมันเพี้ยนมันก็ไม่หมดไม่จบแต่อยากจะฝากไว้เรื่องนี้จะได้เข้าใจถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมจึงเชื่อว่าอาจารย์อิบราฮิมกุเรชีเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนและถือว่าการแก้ไขครั้งสุดท้ายเนี่ยที่พิมพ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นการแก้ไขที่ใหญ่ที่สุดที่พอใช้ได้ไม่ใช่หมายรวมว่ากุรอานมัจยิดไม่มีความผิดมีผิดและผิดเนี่ยมัน มันร้ายแรงถึงขั้นที่เราต้องเอาไปเผาหรือไม่ไม่ต้องไม่ถึงขั้นนั้นยังถือว่าใช้ได้เอามาใช้ได้แต่เราแนะนำว่าคนที่จะซื้อมาอ่านนะนะก็ให้เปรียบเทียบบ้างศึกษาและอย่าถือว่าเป็นสุดวิสัยทัศน์เหมือนกับเล่นแดงนั่นแหละเหมือนเล่นแดงมาอ่านแล้วก็อย่าถือว่าเป็นสุดวิสัยทัศน์ของความหมายกุรอานที่ต้องศึกษาเลยไม่ใช่เอามาอ่านและเทียบกับเล่มอื่นและศึกษาให้รอบคอบมากกว่าที่อ่านมากกว่าที่มีอยู่นะครับและให้ระวังบางเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับอาคีดะบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสิบัดบางอย่างอันนี้เป็นข้อเตือนที่เราเตือนกับนักศึกษาทุกเล่มเพราะเราเชื่อว่าอาจารย์อิบรอฮีมกุเรชีเนี่ยโดยภาพพจน์นี่นะครับท่านไม่ใช่คนที่อยู่นอกริษศาสนาหรือนอกกรอบของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ล่ะท่านมีความผิดเหมือนอุลามะทุกคนที่ย่อมมีความผิดในด้านความเชื่อในด้านทัศนคตินะครับหน้าที่ของเราเมื่อเราตระหนักแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจนะเราก็ต้องเห็นใจเขาอะไรที่มันผิดนี่ก็บอกจะเตือนแล้วก็อะไรที่มันถูกนี่ก็บอกว่าอันนี้มันถูกไม่ใช่เหมารวมว่าผิดมีอันผิดอันเดียวหรือผิดหลายอันนี่ก็ถือว่าผิดหมดเลยเนี่ยไม่เป็นธรรมกลับมาถึงอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขาได้ฆ่าบรรดานบีเดียวไม่มีฮักกินโดยปราศจากความเป็นธรรมมีหรือฆ่านบีด้วยความเป็นธรรมมีหรือมีไงกุรอานให้คนได้เข้าใจในมาตรฐานของอัลกุรอานในการบัญญัติในการบัญญัติสิทธิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตหรือไม่อนุญาตย่อมมีเหตุผลในตัวบัญญัติในตัวบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แม้จะเป็นการฆ่านบีและรอซูลจะคิดว่าจะฆ่านบีและรอซูลเนี่ยก็ต้องมีสิทธิการที่คุณพอคิดความเป็นไปได้แล้วนะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมีสิทธิ์ฆ่านบีและรอซูลถ้าเป็นนบีและรอซูลจริงนะถ้าเป็นนบีและรอซูลจริงนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นนบีและรอซูลเพียงอ้างว่าเป็นนบีและรอซูลเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าภายหลังท่านเสียชีวิตแล้วก็จะมีนบีที่จะมาอ้างว่าตัวเองเป็นนบีเป็นสิบคนนะบางรายงานบอกว่า30 คนโกหกอ้างว่าตนเองเป็นนบีหนึ่งใน30นี่มิรซากุลมะห์มัดกว่ากดยานีอ้างตัวเป็นนบีพวกนี้นะครับมันเพียงพอแล้วสำหรับเขาเนี่ยเพียงพอในด้านความผิดนะว่าเขาปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์มันร้ายแรงแล้วแต่นี่มันร้ายกว่าที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาไปฆ่านบีคือผู้ที่สืบทอดความจริงสัจธรรมจากอัลลอฮ์ผมไม่เห็นเถียงกับท่านนะคุยแต่ก็เถียงกันผมก็เล่าเรื่องจริงผมก็เล่าให้คุณฟังเรื่องจริงคุณก็ฟังไม่พอใจไม่ว่าถ้าไม่พอคุณไม่เอาไม่เชื่อแล้วก็ความจริงเนี่ยปฏิเสธความจริงแล้วนี่มันก็สุดโต่งแล้วอ่ะมันก็ร้ายแล้วอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าแค่ไม่พอใจหรือโต้เถียงกับความจริงนี่มาฆ่าผมทั้งนั้นมีเรื่องที่ให้ฟังมันเป็นความจริงฟังไม่ได้ไม่ใช่แค่ฟังไม่ได้นะแล้วไม่อยากให้คนอื่นฟังด้วยฆ่ามันซึ่งนบีเนี่ยถือว่าตัวอย่างแห่งสัจธรรมแล้วไม่พอนะพอดีว่าผมเนี่ยเคยไปบอกกับเพื่อนอีกคนนึงเรื่องจริงมันอย่างนี้นะความเป็นธรรมมันอย่างนี้นะคุณไม่พอใจผมไม่ยอมฟังผมนี่ก็ไม่ว่านะแต่นี่มาฆ่าผมแล้วไม่พอนะไปหาคนที่มีความเชื่อเหมือนผมและสามารถ ื่อสารสืบทอดความจริงต่อไปเนี่ยไปฆ่าเขาอีกวะยักตุลูนัลลซีนะยะมุรูนบิลกิสมินันนาสละฆ่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ประชาชนนั้นคือปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธผู้ประกาศความศรัทธาคือนบีและรอซูลปฏิเสธผู้สืบทอดนโยบายของนบีและรอซูลในการประกาศความศรัทธาคือคนที่เรียกร้องให้เกิดขึ้นความยุติธรรมความเป็นธรรมใช้ให้มีความยุติธรรมคือให้มีสัจธรรมเกิดขึ้นในโลกใบนี้คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามนบีและรอซูลทั้งหลายฆ่ามันนี่ประเภทมนุษย์ประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่บอกว่าสองประเภทนะประเภทที่ปฏิเสธศรัทธาการที่เขาคลิ้นครับในการปฏิเสธศรัทธานะทำให้เขาได้พัฒนาการเคลื่อนไหวของเขาถึงขั้นที่ไม่ใช่ฆ่าคนธรรมดานะฆ่านบีฆ่าศาสดาฆ่าตัวแทนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาจะได้ประกาศสัจธรรมเนี่ยฆ่าเขาไม่พอนบีตายแล้วมีคนสืบทอดตำแหน่งของนบีตำนานในเรื่องใบของนบีเนี่ยมาฆ่าอีกแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ฆ่านบีและฆ่าผู้สืบทอดนโยบายของนบีและรอซูลพอฆ่าเรียบร้อยแล้วนะก็มีคนที่ยังเชื่อในความจริงรวมตัวกันประท้วงผู้ปฏิเสธศรัทธาและก็เตรียมตัวที่จะประกาศสงครามกับคนที่ไปฆ่านบีและรอซูลไอ้พวกนี้เนี่ยที่ฆ่านบีรอซูลแล้วไปฆ่าผู้เรียกร้องสู่ความจริงความเป็นธรรมนะก็เลยประณามคนที่ออกมาต่อต้านเขาบอกว่าพวกเนี้ยพวกก่อการร้ายพวกเนี้ยเป็นพวกที่สร้างความวุ่นวายในแผ่นดินพวกเนี้ยคือพวกที่ต้องการให้โลกนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้เกิดสงครามไม่มีความสงบสุขนี่แหละครับทุกองค์กรทุกสถาบันทุกแห่งทุกแหล่งทุกตัวทุกอย่างทุกสิ่งที่ปฏิเสธความศรัทธานี่แหละคือมันพอมุสลิมมุสลิมที่แท้จริงบอกว่ามีสัจธรรมที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกนี่นะส่งมายังนบีและรอซูลนบีและรอซูลเนี่ยที่ถูกรังแกที่ถูกฆ่ากันนะเราขอสืบทอดเจตนาของนบีและรอซูลเผยแพร่สัจธรรมแต่ถูกฆ่าไม่ให้เกียรติธรรมแต่เราต้องประกาศความจริงนะเปิดปากเข้าคุกนะประหารชีวิตนะประกาศชีวิตนะไม่ได้ยังไงก็ต้องเผยแพร่ยังไงก็ต้องประกาศความจริงอ้าวลองพูดมาสิพอออกมาพูดนิดนึงถูกอุ้มเลยพอใครจะลุกมาต่อต้านความไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นองค์กรดังกล่าวบุคคลดังกล่าวสิ่งต่างๆดังกล่าวที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะรวมตัวรวมหัวรวมมือกันเพื่อประณามประณามใครอ่ะก็ประณามคนที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ของนบีและรอซูลต่างๆและของคนที่ใช้ให้มีความยุติธรรมอัลลอฮ์ได้บอกกับพวกนี้ฟะบัชชิรุมบิอาซาบิลอะลีมจ้างโอ้มุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีเป็นการเยยจงแจ้งข่าวดีกับพวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบพวกเนี้ยพวกที่ปฏิเสธสัจธรรม และฆ่านบีรอซูลแล้วก็ฆ่าคนที่ประกาศความเป็นธรรมนี่คือรูปธรรมของศึกศึกที่รุนแรงศึกที่เป็นรูปแบบสงครามการสู้รบแต่มีประเภทมนุษย์มีประเภทองค์กรมีประเภทประเทศที่ไม่ฆ่านบีรอซูลไม่ทำสงครามนะไม่ทำสงครามกับผู้ศรัทธากับผู้ประกาศความจริงและสัจธรรมแต่เขาจะฆ่าสัจธรรมฆ่าความจริงดับรัศมีของความจริงแต่ใครจะพูดเนาะพูดมีค่าความจริงบางครั้งเนี่ยอุบายไม่ได้ฆ่าคนที่ประกาศความจริงแต่จะลดความเชื่อถือทำลายความเชื่อถือแก่คนที่ประกาศความจริงลดเครดิตดินแดนกาซาตามมติ242ของสหประชาชาติที่ออกเมื่อปีคริสต์ศักราช1967มติสภาความมั่นคงของสหประชาชาติ242นี่ผมไม่ได้อ้างอายะในคุรอานนะนี่เป็นองค์การในคัมภีร์ของเขาเพราะเดี๋ยวนี้โลกยึดในระบบสันติภาพโลกโดยมีองค์กรใหญ่ UN สหประชาชาติรองรับปัญหาต่างๆพยายามแก้ไขให้เกิดสันติภาพโลกและมีประเทศต่างๆที่เป็นตัวแทนของโลกทั้งหลายเนี่ยที่จะประชุมกันเพื่อหาข้อยุติในข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างประเทศมติ242นี่นะบอกเลยว่ากาซาเนี่ยถูกยึดและประเทศอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ละเมิดชาวปาเลสไตน์และสั่งบังคับให้อิสราเอลได้ถอนกองทัพและถอนกำลังทัพและถอนทุกอย่างที่เป็นการปกครองในรูปแบบการปกครองนะให้ออกจากเมืองกาซาให้ออกจากดินแดนของกาซาอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยเชื่อว่าถูกต้องมติของเขาเองอเมริกาในสภาความมั่นคงนะลงมติไม่ได้สงวนเสียงนะออกมติเห็นด้วยพอตอนนั้นในเซนีบุกเข้าไปกาซาไปยึดกาซาหมดเนี่ยก็เลยออกมติเนี่ยต้องออกกระทุกวันนี้ที่ฮามาสได้พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อขับไล่ยิวจากดินแดนของกาซาเนี่ยมันเป็นการอะไรมันเป็นการกระทำที่มีความเห็นชอบตามมติของสหประชาชาติผู้นำประชาชาติบอกว่าอิสราเอลถือว่าเป็นประเทศที่ยึดที่ละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์ประชาชนออกมาลุกต่อสู้ขับไล่คนแปลกหน้าจากดินแดนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ฉะไหนเลยนี่เนี่ยเขาลุกมาต่อสู้มาจีฮาดมาขับไล่คนจากดินแดนของเขาอเมริกาที่ลงมติร่วมลงมติ242นี่นะทุกวันนี้ในกระทรวงต่างประเทศไปเช็คในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาลิสต์ขององค์กรที่เป็นองค์กรก่อการร้ายที่ประเทศอเมริกานะหนึ่งในลิสต์เนี่ยคือกระบวนการฮามาสไหนอะอายะที่ระบุไว้ที่สหประชาชาติก็คำพีของพวกคุณนะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิสราเอลผิด ฮามาสจะผิดตรงไหนถ้าจะขับไล่อิสราเอลออกไปขี่เขาบ้านเมืองเขาดินแดนเขาแล้วเขาไล่คนที่ละเมิดพวกตัวเองเนี่ยบอกว่าอิสราเอลมีละเมิดฮามาสผิดตรงไหนนี่ไงลดเครดิตยังไงอ๋อพวกนี้ก่อการร้ายทำไมก่อการร้ายก็ไม่ยอมใช้กระบวนการเจรจาโดยสันติภาพมาสวยสวยมากเลยแล้วทำไมเขาบอกก็นี่ไงมีกลุ่มมุสลิมเหมือนกันปาเลสไตน์เหมือนกันเขาก็เจรจากับยิวนะแต่ไอ้ฮามาสเนี่ยมันดื้อมันหัวรุนแรงมันจะใช้อาวุธอย่างเดียวเออสังคมก็โอ้ฮามาสไม่น่าเลยนะก็นี่นะพูดดีๆเจรจากันดีๆเขาก็ยังทำกันเนี่ยมหมูดอับบาสอบูมาจินเนี่ยนะของฟัตเนี่ยเขาก็เจรจาดีๆพูดค่อยๆดีๆไม่เห็นจะมีอะไรทำไมต้องใช้อาวุธเออชาวโลกเอาด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮามาสนี่ไม่เข้าท่าเลยนะเอาแล้วไหนอ่ะ242ไปไหนอ่ะ242มันเดินไม่อยู่นะไปไหนอ่ะลดเครดิตเรียกร้องสิทธิชัดชัดนะเรียกร้องสู่ความเป็นธรรมชัดชัดนะจะถูกทำลายอะไรอ่ะสัจธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อกี้242นี่นะ242เนี่ยไม่ได้เอ่ยไม่เอ่ย242นี่เนี่ยมีบางมาตราเนี่ยได้กล่าวถึงสิ่งที่เคยทำลายทำลายสภาพประชาชนที่ประเทศปาเลสไตน์เช่นบังคับให้ชาวปาเลสไตน์อพยพได้ทำลายที่อาศัยอยู่ของประชาชนหลายร้อยไร่ทั้งหมดเลยนะในมัธยีนี่บอกว่าอิสราเอลเนี่ยต้องชดเชยและคนที่อพยพมาเนี่ยต้องกักอิสราเอลกับอเมริกาเดี๋ยวนี้กำลังกล่อมประเทศอาหรับและพวกปาเลสไตน์นี่นะบอกว่าผู้อพยพนี่นะที่อพยพจากปาเลสไตน์เนี่ยเลิกพูดแล้วที่หัวใจให้กลับเนี่ยเลิกพูดแล้วทำไมครับเพราะประชากรชาวยิวที่ประเทศอิสราเอลปัจจุบันนะมันฆ่าล้างคนปาเลสไตน์ที่มีอยู่แล้วในดินแดนเรียบร้อยแล้วนะปัจจุบันนะจะเกือบ3ล้านคนปาเลสไตน์ที่อพยพไปอยู่เมืองนอกแล้วก็พอที่จะกลับมาเนี่ยนะ already นะ5ล้านคนหมายรวมว่าถ้าผู้อพยพชาวปาเลสไตน์กลับมาอาศัยดินแดนปาเลสไตน์อีกทีนึงแสดงว่าชาวยิวที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยจะเป็นชาวกลุ่มน้อยในประเทศอิสราเอลเขาจะยอมไหมไม่ยอมแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ต้องฆ่าความจริงฆ่าความจริงยังไงอ่ะก็ไอ้สัจธรรมไอ้เรื่องชัดๆแท้ๆของเขานี่นะไม่ต้องเอ่ยแล้วเอาเรื่องอื่นนี่มาเอ่ยอะไรนะฮามาสก่อการร้ายฮามาสเนี่ยเหมือนบิลลาเดนเหมือนกอไอนะไอ้พวกนี้เนี่ยมุจาฮิดีนพวกนี้เนี่ยหัวรุนแรงพวกนี้ไม่ชอบเจรจาปลดความจริงทั้งนั้นที่ความจริงนี่นะมันมีจารึกมันมีบันทึกในประวัติศาสตร์ปฏิเสธไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตะกี้มันจะพูดอะไรหรือเปล่าอิบนุกะซีรนะครับในอายะห์นี้ได้กล่าวถึงความหมายอายะห์นี้เป็นสังเกตบอกว่าฮาซาซัมมุนมินัลลอฮิลิอะห์ลิกิตาบอัลลอฮ์ได้ตำหนิชาวคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบยะฮูดและนัสรานبما ارتكبوه من المآثم والمحارم في خوضه برقب سنقم في المآثم والمحارم قهار تنتحن في تكذيبهم بآيات الله نركب في خوضه بكثيرت أنكار الله قديما وحديثا كان أديث لم يكتب عن لم ينقل التي بلغتهم إياها الرسل سن ستتمي أنكارني ได้ถูกสิทธิ์โทษจากบรรดานบีรอซูลทั้งหลายอิสติกบารันอะลัยฮิมวะอินาบะเนื่องจากว่าที่เขาปฏิเสธเนื่องจากว่าเขาตะกับบุรยะโสดื้อดึงกับความจริง วะตะอาซุมะอะลัลฮักกิโดยอ้างว่าตัวเองใหญ่กว่าความจริงวะสติงกาฟะอะลิตติบาอิฮิโดยไม่ยอมถ่อมตนให้แก่สัจธรรมในการปฏิบัติตามสัจธรรมวะมะอะฮาดะทั้งนี้ฟาตาลูมันกัตาลูมินันนบียินเขาก็ได้ฆ่าบรรดานบียินด้วยบรรดานบีรอซูลด้วยขีละบัลลาอูฮุมอะลิลลาฮิชะรออูบิไกริซะบับวะลาจารีมะตินมินฮุมเนื่องจากว่านบีรอซูลได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความจริงที่อัลลอฮ์ได้มอบหมายอามานะห์ให้ไปบอกกับบรรดามนุษยชาติเขาก็ฆ่านบีรอซูลบิไกริซะบับโดยปราศจากเหตุผลวะลาจารีมะโดยไม่มีความผิดใดๆที่บรรดานบีรอซูลได้ทำإلا لكونهم دعوهم إلى الحق نقطة وقعوا لو هم في نبيين دائما يكرون شو فامتين من في فامتين قمتها من في فامتين قمتها ليلو مينينة لو تتخب خديدة نية يؤ يؤ مات كان عشان شاي كما يدو قم كما يهاي ความอัปยศของสังคมของเราเนี่ยบีบความรู้สึกของชาวบ้านให้ไปวนกับสิ่งที่เป็นสุดความต้องการของคนที่ต้องการความปลอดภัยในสังคมมันเกิดความระส่ำระสายความปลอดภัยต่อชีวิตเนี่ยไม่มีแล้วในสังคมคนอยู่ดีๆถูกปุ้มที่ไหนอ่ะหน้าโรงแรมดังที่สุดในตำบลนั้นน่ะในแหล่งนั้นน่ะข้ามแรมเลยถูกปุ้มเฉยเลยคนก็เริ่มไม่รู้สึกฉะนั้นสโลแกนสัญลักษณ์ของคนที่เรียกร้องสิทธิทนายสมชายนะส่วนมากจะพูดยังไงทนายสมชายถูกปุ้มไปไหนอยู่ไหนแต่คำว่าทนายสมชายทำไมถูกคุ้มไม่ค่อยมีใครพูดทำไมสมชายนี่นักธุรกิจเนี่ยถูกคุ้มเพราะพูดความจริงพูดเรื่องที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นจริงที่คนบางคนรับไม่ได้ก็ต้องดับความจริงฆ่าความจริงถ้าความจริงไม่ใช่ทนายสมชายคนเดียวทนายสมชายไม่ได้ทำงานด้านศาสนาไม่ได้เผยแพร่อิสลามแต่ทำอะไรครับทนายสมชายได้ทำอันนี้ทนายสมชายทำอันนี้ผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมทนายสมชายก่อนที่จะถูกอุ้มสองวันไปพูดที่มูลนิธิสิทธิชนพูดถึงคดีภาคใต้บรรดาอุตสาห์ที่ถูกซ้อมที่ถูกทรมานบอกว่านี่อันนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนายคนคนนั้นนายคนคนนี้ที่ไปซ้อมคนนู้นซ้อมคนนี้นี่มันผิดกฎหมายเขาไม่ได้เอาอายะห์กุรอานหะดีษของนบีเนี่ยมาอ้างเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายมันผิดสิทธิมนุษยธรรมใช้ให้มีความยุติธรรมพูดแค่นี้ก็คือฆ่าทุกข์ฆ่าแสดงว่าในโลกนี้นะครับไม่จำเป็นนะท่านต้องเคร่งศาสนาต้องมีเคราและถืออาวุธจะได้ถูกฆ่าอย่าเชื่อแบบนี้บางคนบางคนบอกว่าเออเราอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องก่อการร้ายเรื่องไม่ใช่ครับในโลกใบนี้ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะต้องการให้ท่านเนี่ยละสัจธรรมเลยทิ้งสัจธรรมเลยถึงจะพอใจต่อเมื่อท่านยังยึดมั่นในสัจธรรมนี่นะมันต้องมีศึกแต่มันหลายระดับต้องมีศึกอยู่สบายๆเฉยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้องพร้อมบุษจะทำที่เรายึดมั่นนี่นะมันอาจจะถึงขั้นที่เขาเจรจาว่าให้ทิ้งความจริงทิ้งอีหม่านไปเลยปฏิเสธศรัทธาไปเลยไม่อย่างนั้นจะถูกฆ่าเป็นไปได้เพราะในที่อื่นนี่นะเขามีบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีแต่เราไม่ใช่หมายรวมว่าเรามีอีหม่านแล้วก็ใช้ชีวิตในแผ่นดินนี้เนี่ยอย่างสะดวกแม้กระทั่งชาวพุทธชาวคริสต์บางคนก็ถูกต่อต้านจากคนที่ไม่เห็นด้วยนี่พวกรัฐร่วมเพศเนี่ยเขาจะประท้วงคนที่ศาสนาทุกศาสนาเลยทุกศาสนารู้ไหมผู้แทนราษฎรของฮอลแลนด์เนี่ยที่เขาลบหลู่กุรอานเหตุผลของเขาเนี่ยที่บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์รุนแรงใช้คนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นสร้างความไม่สงบในแผ่นดินต่างๆเขาบอกว่าพวกกุรอานเนี่ยให้ทัศนคติที่รุนแรงกับพวกรัฐร่วมเพศถ้ากุรอานนั่งยื่นอันนี้ทรงมโนตัวอัลลอฮ์ลงโทษมันอ่ะอันนี้นะรุนแรงหมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้ต้องถูกลงโทษที่จริงในกุรอานเนี่ยไม่มีระบุว่าพวกรักร่วมเพศเนี่ยให้ลงโทษประหารชีวิตหรือเชี่ยไม่มีระบุในกุรอานนะแต่มีเล่าเรื่องพวกทรงมโนอย่างเดียวเขาบอกว่านี่แหละคือสร้างความรู้สึกว่าพวกนี้เนี่ยถูกแช่งพวกนี้เนี่ยเขาจะอ้างว่าบอกว่าที่ฮอลแลนด์นี่นะพวกรักร่วมเพศเนี่ยเคยมารายงานเขาบอกว่าพอเจอมุสลิมจะแช่งเขาบอกว่าอย่างนี้กุรอานเนี่ยใช้ให้มุสลิมนี่นะได้สร้างความไม่สงบสร้างความไม่สงบแต่อเมริกาฆ่า200,000คนที่อิรัก100,000คนที่อัฟกานิสถานที่ปัจจุบันในอดีตในรุ่นที่แสนในที่ญี่ปุ่นรุ่นที่อเมริกาเนี่ยสร้างความวุ่นวายในโลกนี้ทั้งหมดเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสถิตินะอเมริกาเข้าประเทศไหนนี่นะต้องมีปัญหาประเทศนั้นต้องมีไม่ใช่สงครามก็เศรษฐกิจแย่ไม่มีเศรษฐกิจแย่เนี่ยก็จะเรียกทำแย่ต้องมีปัญหาสักอย่างแต่อเมริกากลับเป็นวีรบุรุษของโลกตัวอย่างของอารยธรรมที่น่ายึดปฏิบัติอิบนุกะซีรได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس พวกปฏิเสธศรัทธาที่จะฆ่าคนที่เรียกร้องสู่ความเป็นธรรมนี่นะอิบนุกะซีรได้บอกว่าวะฮาซาฮุวะฆอยะตุลกิบรนั่นคือความยะโสคือความยื่อยิงที่สุดโต่งตะกำบนสุดๆเลยตะกำบนสุดๆที่ปฏิเสธความจริงและจะฆ่าคนที่ประกาศความจริงด้วยตะกำบนที่สุดตะกำบนที่สุดเรื่องที่เล็กจะพูดแล้วก็ลืมลดเครดิตคนที่ประกาศความจริงลดความเชื่อถือเอาเรื่องผิดนี่มากลบเรื่องจริงซัดดัมฮุเซนไหนแต่ไหนแล้วเขารู้ว่าซัดดัมฮุเซนเนี่ยนิสัยยังไงก็ตอนมีปัญหากับอิหร่านใครสนับสนุนซัดดัมฮุเซนจะได้ถล่มอิหร่านก็อเมริกาอาวุธต่างๆที่ซัดดัมฮุเซนเนี่ยครองเนี่ยใครเป็นคนเซ็นขายให้โรนัลด์รัมสฟิลด์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาและมีภาพตอนโรนัลด์เนี่ยเป็นตัวแทนของรีแกนส่งไปเจรจากับซัดดัมเนี่ยจะได้ส่งอาวุธช่วงนั้นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิรักเนี่ยรุนแรงเลยแต่พออเมริกาไม่พอใจซัดดัมบอกว่าซัดดัมมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้มีซัดดัมประกาศว่าซื้อขายน้ำมันในสำหรับอิรักไม่ใช้ดอลลาร์แล้ว นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะครับเขาบอกว่านี่คือตะปูแรกในหีบไม้ยัดของอเมริกาหมายถึงว่าหีบที่เตรียมให้อเมริกาจะได้เอาไปฝังแล้วนะอเมริกานี่จะตายแล้วนะหีบเนี่ยก็ต้องใช้ตอกตะปูเขาบอกว่านั่นน่ะตะปูแรกที่เตรียมหีบจะได้อเมริกาเนี่ยตายแล้วเผชิญไปยามาซาละสิ้นด้วยปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์ที่กำลังตกที่กำลังฮะถูกสกัดฮะลงเนี่ยนะก็อันเนื่องจากว่าคนส่วนมากประเทศส่วนไม่เอาแล้วกู้เองประกาศตัดสัมพันธ์ระหว่างดีนาร์ของกู้เองกับดอลลาร์ก็กำลังลงเพราะอะไรเพราะไม่มีใครใช้เพราะมีใครเชื่อถือครับดังได้ทำสิ่งแรกที่ไม่เคยใครนึกถึงว่ามันอันตรายที่สุดต่อเศรษฐกิจของอเมริกาทำเรื่องนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้ยอมไม่ได้กู้ยอมไม่ได้นะทำยังไงลดเครดิตสุดดังเสียงยังไงอ่ะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไอ้นั่นน่ะไอ้ตุ๊กแกดำอ่ะจนอะไรโพลไม่ใช่ก่อนหน้านี้ไอ้ดำเลยฮะอะไรโพลฮะไอ้นั่นเขาเล่นโพลเขาบอกก็ยืนที่กับประชาชาตินะนี่ยืนอย่างนี้เลยครับท่านี่ไงนะยืนท่านี่นะครับบอกว่าภาพนี้เนี่ยดาวเทียมของเราของอเมริกาซึ่งเป็นดาวเทียมที่ละเอียดมากนะได้จับภาพที่สังเกตดูนะนี่เห็นไหมรถนี้คันนี้กับคันนี้พอถล่มอิรักแล้วถล่มซัดดัมแล้วเขาคนนี้ก็ออกแถลงการบอกว่าอันที่จริงข้อมูลที่เสนอนำเสนอวันนั้นน่ะนะไม่ค่อยน่าเชื่อถือทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะต่อไปจากนั้นน่ะต้องคงรับผิดชอบแล้วล่ะที่เข้าไปถล่มก็ที่เข้าไปทำสงครามแล้วเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนะใครเป็นรับผิดชอบตอนนั้นน่ะไม่มีแพะรับบาปที่เหมาะที่สุดเนี่ยนอกจากหัวหน้า CIA นั่นแหละออกและประกาศรับผิดชอบว่าข้อมูลเนี่ยเขาเป็นคนแต่งเองนั่นน่ะมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ายิวเนี่ยจะมีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งนะยิวตระกูลหนึ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่เชี่ยวชาญในการบิดเบี้ยวประวัติศาสตร์ผมยังไม่ได้พบข้อความในตำราที่น่าเชื่อถือนะแต่เขายืนยันว่าตระกูลเนี้ยถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีนักวิชาการที่จะเอาเรื่องจริงอะนะเรื่องจะทำความจริงของประวัติศาสตร์นี้จะบิดเบี้ยวเช่นใครที่หลอกชาวยุโรปใครที่หลอกชาวยุโรปว่าชาวยิวที่สงครามโลกที่สองนี่นะที่ถูกเผาalreadyนะที่ถูกเผาเรียบร้อยที่ถูกเข้าไปย่างในเตาอบของนาซีของฮิตเลอร์นะ6 ล้านคนมีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสรับอิสลามแล้วเขาเขียนหนังสือชื่อว่าโรเจจารุดีเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า6 ล้านคนเนี่ยนะคิดเลขง่ายๆนะถ้าเผา6 ล้านคนเนี่ยแสดงว่าต้องมีเตาอบขนาดนี้ต้องเผาชั่วโมงละกี่คนนะคือคิดง่ายๆ6 ล้านมันต้องมีเตาอบอย่างนี้แล้วก็ชั่วโมงละอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีหลักฐานพบว่ามีเตาขนาดนั้นเตาที่เขามีอยู่ทุกวันนี้นะที่เขาอ้างว่าเป็นเตาเผาอะนะซึ่งมีนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันเนี่ยที่ได้เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนาซีเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเตาเนี่ยมีการเผาคนจริง แต่ที่เผาเนี่ยมันอาจจะมีเผายิวด้วยแต่มีเผาเชื้อชาติอื่นด้วยที่ต้องเผานี่ไม่ได้เผาเพราะต้องการทำลายเชื้อชาติของยิวไม่ใช่เหตุผลที่เขาบอกว่านาทีตรงนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์เขาก็เอามนุษย์เนี่ยเป็นตัวลองแทนที่จะเอาสัตว์นะเอามนุษย์เนี่ยทดลองโรคต่างๆโรคเอาโรคมาฉีดมนุษย์แล้วก็ทดลองดูอาการทีนี้บางคนเนี่ยพออาการแย่แล้วอ่ะมันลองโรคทุกชนิดเลยพอแย่แล้วนะก็ฆ่าแล้วไปเผาจะได้ทำลายโรคเชื้อโรคไปด้วยอันนี้คือที่พอละอีกแง่คิดนึงเนี่ยนะพี่ก็บอกว่าที่เผามนุษย์เนี่ยและส่วนใหญ่เนี่ยที่ถูกทดลองในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นชาวยิวเพราะตอนนั้นเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยเกลียดยิวมากแต่ที่ตายเขาบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้หกล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ใช้บิดเบือนประวัติศาสตร์ว่ายิวถูกฆ่าหกล้านจนกระทั่งการเผายิวที่สงครามโลกที่สองเนี่ยถูกเรียกในประวัติศาสตร์ฮอลโลโคสต์เสมือนเป็นความเชื่อเป็นอาติแบบที่ชาวยุโรปห้ามบิดเบือนห้ามคัดค้านถูกระบุในรัฐธรรมนูญของบ้านเมืองแต่ละประเทศเดนมาร์กฮอลแลนด์เยอรมันในสุดๆเลยใครปฏิเสธหรือสร้างความสงสัยกับฮอลโลโคสต์นี่นะขึ้นศาลเลยฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันวันนี้ยุโรปทั้งหมดเนี่ยใครที่จะเอ็ดอะไรอย่างฮอลโลโคสต์นี่นะถูกฟ้องทันทีเลยแต่ใครด่านบีใครปฏิเสธพระเจ้าทำลายศาสนาของศาสนาเนี่ยปลอดภัยเนี่ยอินเดียเชื่อบอกว่าฮะแล้วก็ยังคือจิตยะโสที่สุดแล้วคือปฏิเสธความจริงและฆ่าคนที่ประกาศความจริงดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกิบรุบัตรุลฮักกิบรตะกับรนี่คืออะไรคือบัตรุลฮักปฏิเสธสัจธรรมวะฮัมตุนนาสดูถูกผู้อื่นตะกับรนี่คืออะไรปฏิเสธความจริงบางคนบอกว่าเอ๊ะแต่คนนี้นิสัยดีนะพูดจาดีแต่เรื่องจริงเนี่ยเขาไม่เคยรับนั่นแหละตะกับรนั่นแหละตะกับรบางคนนึกว่าตะกับรนี่คือดูถูกคนอื่นมองคนอื่นเราตะกับรใช่หรือเป็นยะโสเป็นความเนื้อหญิงแต่ความเนื้อหญิงที่ท่านแบบให้คำเนียมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดูถูกคนอื่นบางครั้งเนี่ยดูถูกคนอื่นนี่นะมีเหตุผลเช่นไปดูถูกชาวเดนมาร์กนี่อันนี้ไม่ใช่ตะกับรไม่ใช่ตะกับรดูถูกคนที่ตะกับรดูถูกคนชั่วร้ายคนที่สร้างความปั่นป่วนในสังคมนะเช่นอยากจะรู้ไหมเวลาดาราเนี่ยเขาไปที่ไหนเนี่ยนะคือเขาทำใจแล้วทำใจแล้วไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องคนอู้คนวิ่งมาต่างคนก็จับมือจับแขนจับเสื้อจับอะไรมีขอเซ็นขอรูปขออันนี้ดาราไปที่ไหนไปนั้นหรือนักการเมืองใช่ไหมจะเกลียดมากกับดาราเกลียดมากใครรู้ป่ะคนที่ยืนไกลคนที่ยืนไกลๆแล้วไม่ยอมวิ่งไปหาเกลียดมากที่สุดฉะนั้นอยากจะให้คนที่สร้างความชั่วร้ายในสังคมเนี่ยให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกในตัวมันนะว่ามันตะกบรนี่นะดูถูกมันคือดูถูกคนชั่วดูถูกคนที่ทำลายความจริงนั่นไม่ใช่ตะกบรสองอย่างนี่แหละที่จะเป็นตะกบรสองอย่างดูถูกผู้คนและปฏิเสธความจริงปฏิเสธความจริงในชีวิตของเราเนี่ยความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมเนี่ยว่าเราต้องพยายามให้ความเป็นธรรมกับคนและกับคดีกับเรื่องต่างๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าเขาถูกก็ต้องบอกว่าถูกคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นพวกเราถ้าเขาผิดเนี่ยเราต้องกล้าบอกว่าเขาผิด จากนี้เนี่ยคือยากที่สุดสำหรับมนุษย์ในโลกนี้ยากมากเลยค่อนข้างยากยากเพราะอิทธิพลของความเป็นญาติความเป็นพี่น้องความเป็นเผ่าเดียวกันเป็นพวกเดียวกันเป็นศาสนาเดียวกันเนี่ยอิทธิพลสูงมีคนเดียวแหละที่จะชนะอิทธิพลดังกล่าวคนที่อิทธิพลแห่งสัจธรรมเนี่ยเหนือกว่าอิทธิพลอื่นๆสัจธรรมใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรใหญ่กว่าสัจธรรมไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความจริงความจริงถ้าปรากฏต้องยอมรับต้องสงบต้องยินยอมอุลาอิกะคนที่ปฏิเสธความจริงนะอัลลอฮ์บอกว่าเขามีความดีเขามีความดีเขามีคุณธรรมเหมือนกันแต่อุลาอิกะลละดีนะฮะบิตอะมาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์วะมาลุฮุมมินมาซิรีนคนเหล่านั้นและเหล่านี้แหละคือผู้ที่บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลการงานที่ดีแสดงว่าเขามีดีเขามีดีเมื่อสองสัปดาห์มีนักสื่อนักเขียนชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งในอดีตเป็นคนที่เขียนบทความดูถูกมุสลิมมากที่สุดในประเทศเยอรมันเมื่อสองสัปดาห์ประกาศรับอิสลามชาวเยอรมันแสดงออกเลยนะแสดงความเสียใจแสดงความโมโหโชว์ความแค้นเพราะแถลงการของนักข่าวนักสื่อคนนี้เขาบอกว่าในอดีตผมเคยเป็นประชาชาติที่ดูถูกอิสลามดูถูกมุสลิมแต่เดี๋ยวนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งจากประชาชาติที่กำลังถูกกระทำถูกข่มเหงผมขอร่วมมือในการทำหน้าที่ปกป้องประชาชาติอิสลามเรื่องนี้ถึงปุ๊บเลยนะต้องทำอะไรให้ตอบโต้เหตุการณ์นี้ปรากฏว่ามีนักสื่อคนหนึ่งเป็นรองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ประเทศอิตาลีเดิมเนี่ยเป็นชาวอียิปต์เราพยพจากอียิปต์มาอยู่ที่อิตาลีเรื่องศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้ยึดไม่ได้เอามาได้แต่ไหนแล้วเขาก็ต่อต้านมุสลิมต่อต้านอิสลามมานานแล้วแต่นี่ไปเชิญเขาเนี่ยนะจะได้ประกาศว่าคนนี้เนี่ยออกจากอิสลามรับศาสนาอิสลามปุ๊บเนี่ยเป็นคนทำพิธีประกาศเข้าศาสนาคือพิธีรดน้ำมันเป็นพิธีรดน้ำที่จริงเนี่ยเขาเรียกพิธีดำน้ำมันต้องดำน้ำจมน้ำอันนี้เขาทำไม่ได้เขาต้องไปดำน้ำที่ประเทศจอร์แดนประเทศจอร์แดนมีแม่น้ำที่ยะฮยาโยฮันนะเป็นผู้แรกที่บัญญัติเรื่องจมน้ำเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้เขาก็เลยทำพิธีจำลองให้รดน้ำธรรมดาเป็นประกาศพิธีประกาศเข้าศาสนาคริสต์เพื่อตอบโต้ชาวเยอรมันนักสื่อที่เข้าศาสนาอิสลามอยากจะให้เห็นว่าเนี่ยเขาต้องการกลบต้องการปิดบังไอ้ที่ว่านักสื่อคนหนึ่งเข้าอิสลามเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ข่าวคือมุสลิมกำคริสต์กำลังเข้าศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์บาทหลวงระดับผู้ใหญ่ที่ประเทศจีนได้ทำหนังสือถึงต้นของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่จีนเพราะมีพวกของเขานะเขาไม่ขึ้นกับสถิการนะเขามีของเขาที่จีนทำหนังสือเรียกร้องให้จัดการปัญหาเร่งด่วนของชาวคริสต์ที่ประเทศอียิปต์ที่กำลังเข้าศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางโดยมีสถิติว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า20กว่าคนรับอิสลามเขาบอกว่าถ้าอีก50ปีหรือศตวรรษหนึ่งนะประเทศอียิปต์ที่มีชาวคริสต์10กว่าล้านคนนี่นะจะไม่เหลือเลยนั่นคือขาดอันนี้ข่าวของอียิปต์แต่ข่าวที่คนไม่รู้เนี่ยของยุโรปว่าประเทศเบลเยียม เมืองหลวงของเบลเยียมนี่อีก30ปีอีก30ปีหรือ20ปีข้อมูลล่าสุดอีก20ปีเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงที่มีแต่มุสลิมเท่านั้นฮอลแลนด์เบลเยียมฮอลแลนด์ประชากรที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยมุสลิมประมาณ3ล้านคนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่มุสลิมกำลังขยายไม่ใช่ขยายพันขยายผิวขยายความคิดหรือวัฒนธรรมของแขกของมุสลิมของอาหรับหรือคนที่มีความนับถือต่ออิสลามไม่ใช่กำลังขยายศาสนาเพราะคนที่กำลังขยายตัวที่ประเทศยุโรปเนี่ยล้วนแล้วเป็นคนที่มีคราวผู้หญิงคุมหน้าคนที่เคร่งครัดในด้านศาสนาอิสลามไม่ถึงว่ามุสลิมที่มีคุณภาพที่มาที่เขากลัวมากที่สุดที่กลัวมากที่สุดอัลลอฮ์บอกกับคนนี้พวกที่ปฏิเสธศาสนาเนี่ยนะเขาต้องมีความดีมีการงานที่ดีแต่พวกเหล่านี้นี่นะอัลลอฮ์บอกว่าการงานบรรดาการงานของพวกเขานี่ไร้ผลที่ดุนยาวันอาคิเราะห์ทั้งในโลกนี้และวันปรโลกوما لهم من ناصرين لا تميني بل لا فوس ويلي سمرق وقعوا لغي إني خي شوي لي خو إني خي شوي لي خو هل نيلوكني لن نيلوكنا كين نخب كين وقرمان ของทหารอเมริกาตั้งแต่เข้าไปยึดอิรักถึงปัจจุบันนี่นะอันนี้เข้าปีที่ห้าแล้วปีที่ห้าแล้วงบประมาณที่ประกาศเป็นทางการ600เรียกว่า600ล้านดอลลาร์อันนี้ที่เป็นทางการ600ล้านดอลลาร์ที่เป็นทางการที่ไม่เป็นทางการ2ล้านล้านดอลลาร์พวกนี้ใครช่วยมันนะนี่ไงงบประมาณแบบนี้นะงบประมาณแบบ2ล้านล้านดอลลาร์นะนะคืองบประมาณของประเทศไทยเนี่ย10ปี15ปีล่วงหน้าอีก15ปีเนี่ยเอามาใช้ได้เลย2ล้านล้านดอลลาร์เพราะงบประมาณบ้านเราปีละ2ล้านล้านบาทใช่ไหม2ล้านล้านบาทนั่นแหละงบประมาณแผ่นดินแต่นี่2ล้านล้านดอลลาร์งบของหน่วยทหารเพียงประเทศเดียวคืออิรักนี่เลยนี่คือความช่วยเหลือนี่คือกำลังนี่คือความสามารถอย่าคิดแง่เดียวต้องข้ามมาพวกมุจาฮิดีนเนี่ยเขาใช้งบเท่าไหร่มุจาฮิดีนเขาใช้งบเท่าไหร่เขาใช้งบเท่าไหร่มีนักเศรษฐกิจคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สองล้านล้านนี่ไม่คิดงบประมาณที่จะใช้บูรณะช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงปัญหาต่างๆที่เกิดจากสงครามอาทิเช่นคนที่ขาดสติที่กลับมาจากอิรักเนี่ยทหารที่ขาดสติเป็นโรคจิตมีปัญหากับเมียกับลูกกลับมานี่นะฆ่าเมียฆ่าลูกหลายรายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยตะกอนนู้นน่ะมันมีโรคเขาเรียกว่าโรคอ่าวอารับสงครามอ่าวอารับครั้งแรกระหว่างอเมริกาอิรักเนี่ยพอทหารกลับมาเนี่ยก็มีโรคทางจิตโรคอะไรต่างๆนี่มันเกิดเฉพาะทหารที่ไปทำสงครามตรงนั้นนี่มีโรคใหม่ละโรคสงครามอ่าวอารับครั้งที่สามเป็นโรคเฉพาะเลยเฉพาะทหารอเมริกาที่ไปที่ไปทำสงครามแน่นอนครับแน่นอนไม่มีใครช่วยเหลือครับไม่มีใครช่วยเหลือทุกคนที่ท้าทายศาสนาท้าทายอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องจัดการในโลกนี้ก่อนโลกหน้ามันเป็นบทเรียนด้วยสำหรับศาสนาสำหรับเราว่าเราต้องทำจัดการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เข้าข้างศาสนาเข้าข้างความจริงถึงแม้ว่าความจริงนั้นอยู่ฝั่งไหนไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วไม่ต้องกลัวความจริงสัจธรรมนั้นอยู่ฝั่งไหนไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วอย่ากลัวนบีสั่งให้ซอฮาบะห์ไปเก็บภาษีไปเก็บยิซยะห์จากชาวยิวพอเข้าป้อมของยิวยิวก็จะให้สินบนจะได้ลดภาษีที่ได้เก็บเขาก็บอกว่าซอฮาบะห์คนนี้ก็บอกว่าใช่นี่นะรักนบีมากที่สุดแล้วและเกลียดพวกคุณมากที่สุดแล้ว การที่รักการที่ฉันรักนบีมากที่สุดกับการที่ฉันเกลียดพวกคุณมากที่สุดจะไม่ทำให้ฉันเนี่ยเข้าข้างนบีและทำพวกคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรพวกคุณเนี่ยกลัวว่าฉันจะทำพวกคุณซอฮาบะห์ไปที่ชิดเมืองชามก็ยึดเมืองหนึ่งยึดเมืองนั้นแล้วก็เก็บภาษีเก็บยิซยาห์เพื่อจะได้ยิซยาห์เก็บเพื่อจะได้บำรุงช่วยเหลือทหารกองทัพของมุสลิมทีนี้พวกโรมันก็เลยประกาศว่าจะกลับย้อนกลับมายึดเมืองนั้นน่ะชาวมุสลิมผู้นำแม่ทัพก็เลยมาประชุมพิจารณาสู้ไหวแล้วบอกว่ากองทัพของโรมันเนี่ยเป็นแสนเราคงสู้ไม่ได้ต้องถอยก่อนที่จะออกจากเมืองก่อนที่จะถอยนะก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นน่ะเป็นชาวคริสต์นะบอกว่านี่ยิซยาห์ที่เก็บมาจากพวกคุณนี่นะเราจะต้องพวกคุณไม่ได้เราขอคืนบรรดาบาทหลวงบอกว่าไม่ต้องคืนเราขอให้พวกคุณเนี่ยรับชัยชนะและขอให้เงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือจะได้พวกคุณจัดการพวกโรมันส่งไปพิชิตเมืองสมาร์กันเข้าไปพิชิตก่อนที่จะประกาศให้เลือกเอาอิสลามมาดิจาริยะตอนนี้จะสู้รบไม่ได้ประกาศเข้าบุกเลยพอเข้าบุกแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้กฎหมายอิสลามเลยมันต้องประกาศก่อนที่จะบุกเนี่ยต้องประกาศก็เขียนหนังสือส่งตัวแทนไปหาอุมาร์บินอับดุลอาซิซเป็นคนซะบอกว่าไม่ต้องทำมุสลิมเนี่ยเข้ามายึดเมืองเราเนี่ยก่อนที่จะประกาศให้เลือกว่าจะสงครามหรือจะรับอิสลามหรือจะจ่ายยิซยาห์อุมาร์บินอับดุลอาซิซบัญชาให้แม่ทัพเนี่ยนะให้ถอยเลยบอกว่าให้ออกจากเมืองนั้นออกหมดเลยเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามชาวบ้านพอเห็นคอลีฟะห์ออกบัญชาให้บอกว่าไม่ต้องออกให้อยู่ไม่ต้องออกไม่เคยพบกองทัพที่ไหนที่ยึดในความเป็นธรรมแบบนี้ขนาดนี้ผมว่ามุสลิมเราต้องฟื้นฟูความจริงและความยุติธรรมอยู่ข้างไหนเนี่ยไปอยู่ข้างนั้นเราไม่ต้องกลัวต้องมีชัยชนะแน่นอนชัยชนะเนี่ยมันไม่เสมอไปนะในมุมมองของเราเนี่ยชัยชนะเนี่ยมันคืออะไรคืออ๋อต้องรุ่งเรืองต้องตำแหน่งต้องใหญ่โตต้องไม่เสมอไปชัยชนะเนี่ยคือการที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยู่กับความจริงอยู่กับสัจธรรมให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีสิทธินั่นคือประเด็นสำคัญในชีวิตของมุสลิมนะครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลักุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์